Pitkästä aikaa podcastin äärellä.
Jees, niin kiva. Me ollaan yritetty vaikka kuinka monta kertaa, mutta.
Joo, me ollaan oltu molemmat syövereissä. Joo. Mä oon ollut kirjankirjoitussyövereissä ja sit me ollaan myös oltu tikapuujoogan syövereissä, mikä molemmat, syöverissä on aina semmoinen negatiivinen vivahde, mutta ei mun mielestä. Mun mielestä syövereissä on ihan parasta olla. Sieltä löytyy kaikki ne parhaimmat aarteet ja toi tikapuujoogakurssi on, se on oikeastaan yllättänyt meidät molemmat.
Joo, kyllä.
Koska ei me mitään ajateltu. Me ajateltiin vaan, että okei, me halutaan edelleen, sä haluat vetää sun kundaliinijoogaa, mihin sä oot ihan rakastunut. Mm. Ja mä puhun vaikka loppuelämäni näistä tunteista, koska mä oon näihin rakastunut, että ne pystyy yhdistämään niin hienosti kundaliinijoogan avulla. Että katsotaan, ja kurssi tuli heti täyteen. Ja se on kyllä ollut häkellyttävää, miten me ollaan menty viikko viikolta sen tunteen parissa. Ja viimeiskin eräs oli ollut poissa sen surukerran aikana ja hän sanoi, että hän oli ihan messissä kuitenkin, että tunsi semmoista haikeata surua koko viikon. Ja meillä on kyllä ihan, siellä on mahtava energia, se todella tuntee kehossaan sen vapautuksen.
Kundalini, joka on jo, se on niin ihanaa, kun siihen voi luottaa. Mä oon jo oppinut luottamaan siihen, eli se ei, onneksi en halua siis vähätellä itseäni, että pidän, tykkään vetää sitä ja tiedän, että se on mun juttu ja mä oon siinä elementissäni. Että kyllähän sekin välittyy, mutta se on niin mahtavaa, kun mä voin luottaa siihen ikiaikaiseen ajattomaan viisauteen, mitä siinä kundaliinijoogassa on. Mä tiedän, että se hoitaa tehtävänsä, kun kuka tahansa tekee sen, mitä siinä ohjataan. Niin sä saat ne hyödyt ja sä saat ne ihan niin kuin itsestäsi. Se ei tule, kukaan ei ikään kuin, sä annat itse itsellesi sen, sä vaan tarvit sen tiedon ja jonkun, kuka välittää sulle sen ja sen mahtavan porukan, koska sehän on totta, että mitä useampi ihminen on koolla, niin sitä voimallisempiahan ne vaikutukset on ja se tuki ja turva, kun tästä turvasta, me ei tarvittu ikinä tehdäkään sitä turvapodcastia, mutta se turvallisuuden tunnehan on se tärkeä asia siinä, että on turvallinen ympäristö, samanhenkiset ihmiset, saman asian äärellä, sä tunnet yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sellaista, että sulla on tukijoukot siinä, että koska joskushan ne tunteet on oikeasti niin intensiivisiä, että mehän pelätään niitä tunteita, me pelätään tuntea niitä, mutta sitten kun sä saat sitä vertaistukea koko ajan, että hei, mullakin oli toi fiilis, mä tunsin ihan samalla tavalla, mulla on ollut toi sama juttu, niin miten jotenkin huojentavaa sun laskeutus ja sulla tulee sellainen olo, että ei vitsi, mä en olekaan yksin, että se on musta jotenkin niin ihanaa, kun sen näkee niin kuin kasvoistakin sen niin kuin huokauksen, tai sen, niin kuin, että sä huohdat, että jes, ja laskeudut siihen. Mä niin kuin rakastan sitä kyllä, ja mähän en itseäni osaa toitotella ja kehua, niin mä oon vähän ollut varovaisena ja odotellut, että mitä tästä tulee, mutta mä ajattelin, että koska musta tuntuu näin ihmeelliseltä, ja sitten ollaan me saatu palautettakin tässä matkan varrella, ja sä oot kertonut omista prosesseista.
Joo, mä voisin joka kerran jälkeen melkein kirjoittaa kirjan siitä, miten mun keho, varsinkin se, että miten mun keho on reagoinut, koska mä oon semmoinen ajattelijatyyppi, mä oon semmoinen päässäni eläjä ja mä harvoin edes ajattelen mun kehoa, että se nyt on, se on tää paketti, mutta et se ei ole mikään mun ykkösjuttu, mä en ole koskaan urheillut tai mitenkään sillä tavalla hoitanut kehoani, kunnes tässä nyt viime aikoina just hoidoilla ja nyt tämän joogan kautta. Mutta mun keho on jotenkin aivan herännyt eloon ja mä oon ihan rakastunut uudella tavalla mun kehoon siitä, että mä aina unohdan sen, että miten mun keho palvelee mua. Ja joka tunteen jälkeen mulla on ollut jotain kehollisia, semmoista vapauttavaa tunnetta ja ne on aika semmoisia henkilökohtaisia juttuja, että kaikista ei voi edes kertoa, koska keho on mielenkiintoinen erilaisilla jutuilla, mutta kyllä mua nauratti suru kerrallakin, kun se on mulle edelleen aina ollut se vaikein tunne. Niin mun polvi oli aivan jäykkänä. Et hyvä, kun mä pystyin menee edes kyykkyyn, ja polvessahan asustaa ego, ja mulla oli just tää niinku vasen polvi, eli feminiininen puoli, niin se polvi aivan jumissa, ja sitten seuraavalla kerralla, kun oli pelkokerta, niin sit se vasta jumissa olikin, mut sit sen kerran jälkeen, mulla oli sellainen viikonloppu, että oksat pois. Viime viikonloppu säkin soitit mulle sunnuntaina, että mitä sulle on tapahtunut, missä sä olet, miksi ei susta kuulunut mitään. Mä olin niin syvällä syövereissä ja siitä lähti, mä en tiedä mitä musta lähti, mutta ihan tosi paljon lähti. Ja sen jälkeen elämä on ollut ihan pelkkää auringonpaistetta ja kaikki on loksahdellut paikalle ja mä oon kirjoittanut 100 sivua kirjaa ja siis ihan aivan semmoista käsittämättä. Mähän soitin sulle kyyneleissä sunnuntaina, että kiitos taas, että mä en tiedä mitä tapahtuu, että on naiset yhdessä, se ihan mieletön jooga, tähän tunteeseen keskittyminen, niiden pelkojen tähän lähelle tuominen, niin kaikki vaan tapahtuu. Että just tämä on mun mielestä se, mikä kiteyttää tämän koko homman. Sun ei tarvitse itse tehdä mitään. Se vaan tapahtuu. Mm. Eli vaikka pelottaisikin, niin ei tarvitse kun tulla paikalle, niin jotain tapahtuu. Niin. Ja mullehan on ollut hyvin tärkeää, että mun oma tytär, 13-vuotias tytär, on ollut mukana tässä tikapuujoogassa. Ja hän on saanut tästä tosi paljon. Ja meillä on ollut ihan mielettömän ihania keskusteluja. Että mä toivon, että meidän seuraavalle kurssille voisi tullakin ihan, että siellä ei ole mitään niin ihmeellistä, etteikö just 13-vuotiaasta eteenpäin voi tulla äidit ja tyttäret tai kummitytön kanssa tai 15-16-vuotiaat ihan todella lämpimästi tervetuloa tutustumaan tunteisiin ja siihen omaan kehoon, että oppii rakastamaan sitä kehoa. Se ei ole liene kenellekään naiselle itsestäänselvyys, että se keho on rakastettava tunnekeho, joka säilöö meidän kaikki menneisyyden ilot ja murheet ja tukahdetut tunteet ja sen kaiken.
Joo, se on kyllä, se on se kundaliini-joogan taika tai muidenkin joogan, joogahan tarkoittaa yhteyttä, niin se on sitä yhteyttä itseen ja siihen syvimpään viisauteen, mikä meissä kaikissa virtaa. Mm. Ja välillä tuntuu, että se on aivan hukassa tai uinuu jossain, ettei siihen ole mitään yhteyttä. Niin tämä on niin kuin semmoinen, tietenkään isot muutokset, ei kaikki tapahdu heti, mutta silti mä haluan käyttää, koska mun kohdalla se kundaliini, joka on ollut sen pikatie sinne niin kuin ytimeen, sä saat niin kuin edes sen väläyksen siitä omasta voimastasi. Et tietenkin sen kasvattaminen ja vahvistaminen vie aikaa, mutta miten tärkeää on se kokemus, että sä edes niin kuin muistat, että jes, mus on tää, mä todella pystyn ja mus herää tämmönen voima. Niin se on niin kuin ensi kerrasta saakka se on tehnyt muhun vaikutuksen. Just se, että kuinka voimissani mä tunsin olevan ja elossa ja hereillä sen ekan kundaliini, joka jälkeen, missä mä kävin, ihana opettaja Ulla Mersinli, pitää sanoa, että tässä Keravan Padmassa muun muassa opettaa, aivan ihana myös hän, niin kuin kaikki kundaliini-jooga-opettajat, mutta joo, tulkaa tikapuujoogaan, tulkaa sinne, koska tässä on niin kuin ekstraana just se naisten piirimeininki, että sit sä et jää niin kuin yksin, sä et mene kotiin yksin ihmettelemään, vaan aina siitä jaetaan ja aina, siitä, niin kuin, aina saa äänensä kuuluviin, jos haluaa. Ja aina voi kysyä ja aina voi kysyä multa ohjaajana siinä, että hei, että mulla tuli tällainen, että mitä tää on. Ja voi puhua tunteista ja voi niin kuin avata niitä, kaikkia kiinnostaa. Siis kiinnostaa valtavasti, mitä muilla on meneillään. Ja joo, mä oon niin, tästä mä oon todella, mä oon niin sydänjuuriani myöten innoissani. Joo. Kundaliini, joka mä oon ollut tosiaan heti innoissani, mutta nyt tää niinku yhdistelmä, tää on jotenkin niin mahtava.
Niin on. 3.4. alkaa Malmilla seuraava kurssi, ja se kundaliini jooga ei nyt sit todellakaan ole mitään sellaista, että sun pitää olla notkea, tai sun pitää olla jotenkin urheilullinen, tai vahva, tai voimakas, tai mitään muutakaan. Siellä mantrataan, siellä tehdään ihmeellisiä kaikki hengityksiä. Se on semmoista niinku lapsellista, kivaa, hauskaa. Tuo susta just sen semmoisen lapsenomaisen innostuksen. Että onhan siellä välillä on jotain tulihengitystä ja viime kerralla oli just sellaisia, niinku, että oh, mitä liikkeitä. Mutta kun ei mikään kestä kauan.
Niin, ei
ole mitään vaatimuksia.
Kundaliini, joka
on ikinä joogannut, niin tuu silti ja sä pärjäät aivan loistavasti. Sun keho tietää, mitä se tekee.
Niin, ja sehän on kundaliini, joka on ydin, että sä kuuntelet itseäsi. Se ei ole se pointti, että sun pitäisi taipua johonkin ohjekirjan mukaiseen asentoon, vaan tärkeintä on just se itsen kuuntelu, mitä mikäkin asia herättää sussa. Ja jos sä et pysty johonkin, niin se kollektiivinen energia, se riittää, että sä kuvittelet. Se niinhän huippu-urheilijatkin, ne visualisoi suorituksiaan etukäteen ja pääsee, niin kuin, keho reagoi samalla tavalla siihen mielikuvitukseen, kun se reagoisi itse siihen liikkeeseen. Sitä korostetaan aina, että jos sä et pääse johonkin asentoon, niin sä voit niinku ratsastaa sen kollektiivisen energian aalloilla ja hyötyä siitä ja sen oman niinku mielenvoiman. Että mielihän on meitä palvelemassa eikä kiusaamassa, niin kuin se yleensä usein tuntuu kyllä siltä, että se vaan kiusaaminen. Mutta joo, kundaliini jooga, siinä on haastavia juttuja, siinä on pitkiäkin juttuja, mutta se on todella monipuolista, se on todella kiinnostavaa, se on todella innostavaa ja niinku jännittävää ja monesti just ne mantrat voi tuntua ensin jotenkin sellaista, että mitä hihhulia tämä, että onpa outoa ja onpa, että mä en kyllä, niin kuin, tai että se herättää yleensä aina kaikkein eniten, että onko tämä jotenkin nyt jotain tällaista uskonnollista, koska se on meille outoa urmukin kieltä tai...
Niin se voi olla kyllä vähän hauskaa.
Mutta siis niin, että sehän perustuu siihen äänen, niiden äänien värähtelyyn ja äänen hoitamiseen, kuinka se ääni hoitaa meitä ja me solutasolla. Se on niin siistiä ja sitten oma ääni vahvistuu. Joo,
mä oon tykännyt eniten siitä mantrauksesta,
joo,
se
mä
on niin kivaa.
Kanssa siitä. Ja lapsetkin mantrailee kotona, me yhdessä lauleskellaan, on niin hauskaa. Ja mieskin mantrailee, että ne kyllä... Se tarttuu, se voima, se, kun sä saat itse sen oman ihanan äänes kuuluville, mitä sä oot kenties vihannut, niin kuin minä esimerkiksi joskus, mutta et onhan tää ollut hyvää harjoitusta, tää podcastingin teko mantraamiselle.
Joo.
No mutta joo.
Mennään aiheeseen, mikä meidän aihe on.
Mistä me puhuttiin aikaisemmin?
Ei,
me puhuttiin
Marie Kondosta. Joo, me ollaan jääty koukkuun. Netflixissä on siis uusi Tidying Up with Marie Kondo. Ja mä katsoin sitä, oliko se eilen vasta?
Edellispäivänä.
Joo, toissapäivänä. Ja mä laitoin sulle heti viesti, että sun on pakko katsoa tää. Ja tää, joo, ihana. Siis mä itken joka jaksossa. Musta se on jotenkin niin hellyttävää. Koska mä rakastan sellaisia asioita, missä niin yksinkertainen asia vie sua tosi syvälle. Ihan niin kuin toi... Kundaliinin joogakin, niin sama juttu on tässä siivoamisessa. Mutta mä kerron. Mutta siellä mä kiitän tässä nyt edesmennyttä isääni siitä, että hän on opettanut mulle tällaisen elämäntaidon kuin siivoaminen ja asioiden arvostaminen. Koska silloin, kun joku asia on sulle helppoa, niin sä et välttämättä osaa arvostaa sitä, kun se on niin kuin sulle päivän selvää. Että näinhän se menee, että ne vaikeat asiat haastaa meitä ja ne on meillä koko ajan tässä vierellä. Mutta sitten, kun sä osaat jotain, niin sähän et ajattele sitä ollenkaan. Koska me ajatellaan kävelyä tai hampaiden pesemistä tai esimerkiksi sitä hengittämistä. Koska me kaikki osataan tehdä sitä, niin ne on yksinkertaisia asioita. Mun koti on, tämähän on Joy Home, sehän on mun instatilikin, Joy Home. Ja kaikki täällä sparks joy. Ja tää on tullut mulle aina luonnostaan, mutta se on mun isän ansiota, koska hän on sen meille opettanut. Mä kerroin just, että meillä oli pienenä, mun isä oli semmonen feikkimiljonääri, mä oon Alteregostakin kirjoittanut tonne Facebookiin ja Instagramiin, että hän oli aina Alteregoltaan miljonääri. ja hän pystyi mihin tahansa omassa mielessään. Ja pystyykin. Ja hän piti meidän kotia todella tärkeänä. Ja meillä oli vähän semmoinen niin kuin miljonäärikoti, että oli nahkasohvaa ja oli peilipöytää, semmoista 70-80-luvun sisustusta. Mutta hän oli tosi ylpeä niistä ja hän aina siivoili siellä ja meillä oli kaikki asiat tosi aina niin kuin tip-top kunnossa. Ja se on sitten jäänyt meille. Ja se on jäänyt mulle ja mun pikkuveli on siis vielä siistimpi ja organisoidumpi kuin minä. Mutta sitten taas meidän nuorin veli, hän oli 8, kun meidän isä kuoli, ja hänellä ei sit oo sitä. Ja mä sanoin sulle just, että musta tuntuu, että tää on se semmonen elämäntaito, joka ehkä opitaan just teini-iässä, kun sun on tarkoituskin alkaa itse pitää huolta sun omista tavaroista. Ja mulla on tänään suunnitelmissa istuttaa mun lapset ja me katsotaan Netflixistä se jakso numero 3, missä on just tämmönen perhe, jossa on 11 ja 12, siis vanhemmat ja 11 ja 12-vuotiaat lapset. Ja siellä just tää Mari muutamalla ihanalla lintumaisella lauseellaan kertoo siitä, että miten koti on kaikkien yhteinen ja kaikkien pitää siitä huolta. Ja mä haluun, että mun lapset oppii myös sen elämänhallintataidon, että kun sun tavarat on järjestyksessä, niin myös sun elämä on järjestyksessä. Mä en aio niitä päästää täältä kotoa ennen pois, ennen kuin niillä on nätisti viikattuna. No ei vaan, ei se niin täydellisyyttä hipovaa tarvi olla. Mutta kyllä mä nyt näen sen arvon siinä, että kun tää hallinta on mulla täällä kodissa, niin musta tuntuu, että mun elämäkin on hallinnassa. Mutta se on ollut mulle semmoinen itsestäänselvä juttu. Ja samalla tavalla, kun mä puhuin siitä alter egosta, eli niin kuin säkin sanoit, että joogassa, että sun pitää vaan kuvitella, että sä pääset sinne, niin senkin mä oon oppinut mun isältä. Että mä oon aina kuvitellut just sen, että kuka mä oon ja ketä mä tarvin tässä tilanteessa mua auttamaan, että kuka mä haluun nyt olla, että jos mä en jaksa, niin sit kuka mä voisin olla, joka jaksaa. Ja mahtavaa. Nämä on kaksi suurta taitoa, jotka mä oon saanut mun isältä, ja ne on todella vienyt mua pitkälle tässä mun elämässä. Ja tietenkin mä haluun sitten antaa nämä samat taidot mun lapsille. Ja pitää vähän vissi vieläkin miettiä, että mitä kaikkea muuta mä osaan. Et aika usein me ajatellaan aina just niitä juttuja, mitä me ei osata. Mutta ihan yhtä tärkeää on muistuttaa itseään niistä asioista, että hei, tää multa sujuu. Mä oon itse asiassa tässä niinku tosi hyvä. Et joku Marie Kondo, mä teen kaikki, mitä se tekee. En oo lukenut kirjaa. Ja nyt mä oon silleen, että jes, mulla on Spark Joy koti, mulla on kaikki kontrollissa. Hei, vähänkö siistiä? No, mä just sulle sanoin, että vaikka sä pidät mua jotenkin ihmeellisenä ja aikaansaavana, niin se ei välttämättä ole kuitenkaan se tunne mun sisällä. Että kyllä mua on lytätty niin paljon mun elämässä, että en mä ole niin itsevarma kuin ehkä päällepäin voisi näyttää. Niin mulle tämmöiset, hei vitsi mä osaan, on ihan yhtä merkittäviä semmosia ilontuojia kuin kenelle tahansa. Että se on myös semmoinen, mitä mä ajattelin itse asiassa eilen, kun mä laitoin sulle viestiä, että tehdäänkö podcast tänään. Että mä halusin vähän puhua siitä semmoisesta asiasta, että miten me oletetaan aina tuntevamme joku ihminen. Että varsinkin, että jos me ollaan juteltu vaikka joku pidempikin pätkä jonkun ihmisen kanssa vaikka 5 vuotta sitten, niin miten me oletetaan, että me tänä päivänä vielä se tunnetaan. Että varsinkin muutoksessa, että jos sun elämässä on tapahtunut jotain isoja muutoksia, tai sä muuten olet vaan sellainen ihminen, joka koko ajan keskittyy siihen kasvuun, niin sä et voi millään olettaa, että sä tunnet sitä ihmistä, koska se muuttuu viikosta toiseen. Että kun mä ajattelen tikapuujoogaakin, niin meillä on 5 viikkoa ollut sitä, ja mä oon joka viikko kasvanut kilometrin henkisesti.
Luuletko, että mä pääsen nyt tuosta siivousaiheesta?
Mä yritin vähän mennä.
Luuletko, että mä pääsen nyt tuosta siivousaiheesta? Tiedätkö, se herätti sellaisen jäätävän kokoisen niin kuin, oksennuspallon mun kurkkuun ja niin kuin mun maha meni aivan ympäri. Mä en pysty ruveta ajattelemaan, että tunnetaanko me toinen ihminen, koska mulle tulee siis tarve puolustautua. Musta herää voimakas tunne, että kukaan ei taas niin kuin ymmärrä muuta, että mä vaikutan possulta. Omasi sivustoni ihan on siunattu sotku, missä mä tavoittelen
sitä. Se on sitä. Se sun kasvun paikka.
Joo, mutta kyllä se on aiheuttanut mulle niin paljon tuskaa, että mä en pysty, koska mähän vaikutan muuten siinä valossa täysin daijulta, niin kuin saamattomalta idiootilta. Että miten, ei, mutta siis se on totta, tämä on mun tunne, että mäkin rakastuin siihen sarjaan ja musta se oli ihana niin kuin toivoutua. Mä oon lukenut Marie Kondon kirjan ja viikannutkin kamoja niin ja hävittänyt itse asiassa paljon. Se oli mulle sanoa, että mä tajusin, että jes, mähän oon itse asiassa tehnyt paljon hyvää duunia. Että mulla tuli niinku se hyvä fiilis siitä, että joo, mä oon tehnyt ja mähän elän itse asiassa näiden muutosten keskellä. Että kyllä, että nyt mä oon muuttanut 1,5 vuotta sitten, että sitten sen jälkeen se tavallaan riistäytyi taas käsistä. Mutta rupesin miettimään tota lapsuuden kuvioa, että meitähän oli pakko antaa taas vastapainoa tähän, koska mä tiedän, että jos tuolla maailmalla on ihmisiä, ketkä tuntee samalla tavalla kuin minä, niin se tuntuu niin kuin kamalalta tavallaan se. Sitä jää semmoiseen yksinäiseen kuiluun omien sotkujensa kanssa. En mä edes tiedä, mitä mä sanoisin, mutta jotenkin se, että no, meitä tuli 4 lasta, mun äiti teki paljon töitä ja isäkin teki, ja meillähän ei ollut siistiä. Me asuttiin pienessä asunnossa, mutta et kyllähän me aina siivottiin yhdessä lauantaina, että kyllä meille on opetettu myös sitä. Tampattiin mattoja, jokainen teki oman osuutensa, huonetta piti siivota. Niin mä tavallaan mietin, että eihän mun isä ollut mikään kiillottaja. Ei mun isällä ollut se köyhän miehen identiteetti, sillä ei todellakaan ollut miljonäärin identiteetti, ja valitettavasti toivoisin, että sun isä voisi viskata sen tuolta rajan takaa perintönä myös mun isän niskaan, niin sitten se hyödyttäisi häntä ja meitä. Mutta joo, mä itse asiassa mietin, toi oli hyvä, mitä sä sanoit, että se on lapsille, tai se taito, se elämänhallinnan taito, koska mä ajattelin, että kun se on sun selkäytimessä se, että sä pidät asiat järjestyksessä, että se on sulle tuttu taito ja sä oot nähnyt sitä, niin sä voit ikään kuin turvautua siihen vaikeilla hetkellä. Eli se on niin kuin sellainen turvasatama tai sellainen järjestyksen, että sä pystyt niin kuin roikkumaan siinä ja tavallaan niin kuin hakee siitä sen turvan. Mä laitan näin, sen takia mä oon niin kuin ymmärtänyt tämän, sen takia on niin monia, kenelle se siivoaminen on niin tärkeä, koska siihen sä voit oikeasti, kun ne ulkoiset asiat on järjestyksessä, niin sun on helpompi olla sen sun sisäisenkin. Vaikka kyllä. Sisällä olisi kaaosta, mutta sä edes pystyt niinku rauhoittumaan sen ulkoisen aina, kanssa.
Heti kun mua rupeaa stressaamaan, niin mä imuroin ja mä rauhoitun.
Mm-hmm. Mutta mä sanon sit kans sen asian, mä oon sanonut tästä ennenkin, mä sanon tästä vaan lyhyesti, mutta että tavallaan, no mulla ei ole noin vahvana muodostunut, vaikka me ollaankin toki siivottu, mutta se, että mullehan se edustaa se sotku, sellaista niin kuin pakokauhua, kun se sotku tavallaan, se ei niin kuin lipeä mun käsistä. Olen maininnutkin tämän, että mut on jätetty sen takia, mä oon hakattu sen takia useisenkin otteeseen, että mä en ole tarpeeksi siisti. Mun liittyy siihen niin paljon sellaista, ikään kuin sellaista traumaattista. Ja sit mä oon just lukenut traumasta ja kompleksisesta traumasta ja traumojahan meille sattuu kaikille, auto-onnettomuus, tulipalo, läheisen kuolema, kaikki voi olla traumaattista, työpaikan menetys, mutta sitten kompleksinen trauma on se, että sulla on tapahtunut monia erilaisia traumaattisia tapahtumia, että sun elämä on vähän niin kuin semmoinen traumasykkyrä. Mä keksin äsken hienon vertauksen, joka mua itseäni niin kuin auttaa just taistelussa siinä, että musta tuntuu koko ajan, että mun pitää todistaa, että miksi mä en ole jo parempi tai miksi mä en ole menestyvämpi. Ja mä ajattelin sitä elämää lankakeränä, tai niitä traumoja, että jos sulla on yksi iso trauma, mikä voi vaikuttaa pitkälle ja oikeasti olla vaikea käsiteltävä, yhtään väheksymättä yhtäkin traumaa, niin se on vähän niin kuin yksi umpisolmu siinä lankakerässä. Mutta sitten jos sulla on tapahtunut monia asioita, esimerkiksi lapsuuden uskonnollinen väkivalta, sen jälkeen väkivaltainen suhde, alkoholismi ja mitä ikinä onkaan niin kuin ollut siinä, niin sitten se on kuin semmoinen langanpätkä, mikä on täynnä niitä solmuja, niin kumpi kestää kauemmin avata se yksi tai kaksi solmua, tai ne 25 solmua, mitä siinä lankakerässä on, niin tämä tuntuu, mä en niin kuin yritä luoda tässä mitään semmoista taisteluasemaa, vaan mä oon, niin kuin, mä oon joka hetki iloinen kaikesta tästä joy homeista ja tästä, mutta kyllähän se kontrasti just niin kuin, sehän on auttanut mua tajuamaan sen suuren kysymyksen mun elämässä, että miksi mun elämä on tällaista, sehän Se, mitä me nähdään ympärillämme ja mitä me saadaan lahjaksi muilta ihmisiltä, eli sinun läsnäolo ja monen munkin menestyvän ystäväni läsnäolo, niin se on mulle kuin lahja. Se pistää mut katsomaan hyvin tarkalla suurennuksella, että mikä mun elämässä on erilaista, koska kyllähän me aina halutaan niin kuin ymmärtää. Me halutaan ymmärtää, että miksi näin, koska ymmärrys ja se tiedostaminen ja tietoisuushan on niin kuin avain siihen, mistä on kysymys myös kundaliinijoukassa tiedostamisesta. Mm.
Niin, tässä tulee aina vähän meidän keskusteluissa sellainen asetelma, että mä yritän puolustaa sitä, että kyllä mä saan olla onnellinen ja mulla saa olla asiat hallinnassa ja mä saan olla menestynyt. Ja sitten sä yrität puolustella sitä, että kyllä sä saat olla rikki, kyllä sä saat olla hajalla. Ja mun mielestä se on meidän podcastin se ehdoton rikkaus, että oli sulla mitä tahansa sun elämässä tällä hetkellä, koska asiat muuttuu.
Niin.
Että mäkin on ollut hajalla 10 vuotta sitten ihan rikki, mutta mä en edes muista sitä aikaa enää, koska mä nykyään en ole.
Niin.
Mutta just se, että on sun elämässä mitä tahansa, oot sä menestynyt, niin sä saat olla siitä ylpeä ja sä saat olla siinä iloinen, että sä olet ne sun lankakerän, ne solmut jotenkin jollain tavalla päässyt purkamaan. Sun pitää saada loistaa, sun pitää osata olla ylpeä ja olla just se semmoinen esimerkki sitten, että joo, tohon mäkin haluan päästä. Ja sit taas, jos sulla on 1000 solmua siellä lankakerässä, niin kaikki kunnioitus sille työlle, joka sulla on edessä ja sä pystyt siihen ja, niin, ja anna itsellesi just lempeyttä, armoa, kärsivällisyyttä. Kaikki on sallittua tässä elämässä ja me ollaan kaikki erilaisilla teillä, me ollaan eri ikäisiä. Et mä oon 45, mä katson jotain 30-vuotista paahtajaa. Joku päivä mä olisin ollut hyvin kateellinen, että ei vitsi, toi tekee kaikkia tollaisia juttuja. Nykyään tän ikäisenä mä oon silleen, että huhuh, näyttää raskalta, en jaksa, mä mieluummin istun himassa ja katson Netflixiä.
Niin.
Et just silleen, että muistuttaa just vaan sitä, että me ollaan täällä etsimässä sitä omaa ymmärrystä, omasta elämästämme. Mm-hmm. Me tarvitaan siihen muita ihmisiä just peilaamaan sitä, minne päin me halutaan mennä. Että mitkä asiat on meillä just, sulla on se siivous siinä, mulla on hylkäämiseksi tulemisen haava. Meillä kaikilla on omat haavamme, mitkä niin kuin on koko ajan siinä meidän vierellä muistuttamassa, että hei, tää on nyt se solmu. Tee edes jotain, avaa sitä solmua aina kun haluut, mutta tässä mä olen nyt solmuna sun vieressä niin kauan kuin sä oikaset tämän solmun.
Niin, ja sitten just se, että kun tämä on Tämä on yhteiskunnallisesti iso aihe, niin kuin tässä ajassa iso aihe. Se on sellainen välittämisen aihe, se tavallaan traumaymmärrys. Mulle se kuvastaa sitä, koska tosi paljon on sitä positiivista psykologiaa, mikä on maailman tärkein, ja siihenhän kaikki, niin kuin, koska me luodaan ajatuksillamme ja me luodaan. Mutta tämä oli mulle tärkeä lause, minkä mä luin, että jos sä oot vakavasti traumatisoitunut, eli sulla on tosi paljon niitä vaikeita asioita, ja sä oot niin kuin sellainen huuli pyöreen täällä ihmettelet, että mitä mun pitäisi tehdä ja millä mä tavalla mä autan itten, että miten nämä muut porskuttaa ja miten jotkut porskuttaa, niin taas korostettiin sitä, että ennen kuin sä alat työstämään niitä ajatuksia ja ennen kuin sä rupeat niinku tavallaan hiillostaa itseäsi, että mun on ajateltava näin ja mun on ajateltava, niin siinä korostettiin, että tärkeintä on luoda ensin se turvallinen aivan olo, koska sitten kun sä oot niin romuna, niin sä et voi aloittaa niinku tuolta, vaan sun on aloitettava tästä. Mm. Ja mä sen takia, koska tässä yhteiskunnassa on nykyään niin paljon niitä NS-luusereita, mihin jollain mittapuulla itsekin varmaan kuuluu niinku yhteiskunnallisessa näkökulmassa. Mä en pidä ihmisiä luusereina, mutta tämähän on tämmöinen, kyllä me tiedetään, mä puhun nyt ihmisistä, ketkä on työttöminä tai sairaseläkkeellä masennuksen takia, tai, niin kyllähän meillä on semmoinen leima niille täällä, että niillä tavallisilla hyvin, niin, se on musta tosi surullista. Sen takia mä niinku arvostan niitä, ketkä tekee sen trauman ymmärtämisen kanssa töitä, koska itse asiassa kaikkien meidän ongelmien takana on stressi, kaikkien sairauksien takana, lähes kaikkien, ja trauma altistaa stressille, jos sulla on lapsuuden tai tämmöinen pitkäkestoinen trauma lapsuudesta tai vaikka aikuisuudestakin joku pitkä, no vaikka väkivaltainen suhde, niin sit sä tavallaan, sä oot niin kaikonnut itsestäsi, että se on niinku turha odottaa, että joku yksi pilleri tai joku yksi kikka kolmonen sut sieltä, niin se on niinku armotonta itseä kohtaan, jos sä kuvittelet, että sun pitäisi pystyä, silloin pitää just antaa niitä aineksia, mitä sä sanoit, kärsivällisyyttä ja lempeyttä ja aikaa itselleen. Ja just sitä, mähän oikeasti, mä niinku iloitsen kaikesta, kun mä näen mulla on oikeasti monta menestyvää ystävää, ja mä aina niinku hämmästelen ja ihastelen, se on antanut mulle kaikkein eniten, mutta on se myös herättänyt mussa voimakasta riittämättömyyden tunnetta ja sen suuren hämmennyksen, että miksen mä pysty tohon, mutta siis se on ihan.
Tämä toimii niin kuin aina, jos on kaksi ihmistä, jotka peilaa toisiaan, niin molemmilla on se oma peilattava. Sulla on toi ja mulla on aina ollut sitten taas just silleen, että saanko mä olla ylpeä itsestäni. Että saanko mä, että kun mulla on taustalla just, että mua on lytätty ja haukuttu ja arvosteltu ja siis, niin, no, hylä. Tämä ihan perinteinen, että en ole tuntenut oloani turvalliseksi, mua ei ole kuultu, mua ei ole nähty. Mua ei todellakaan ole tunnettu, vaan oletettu vaan, että kyllä mä tunnen ton ja kyllä mä tiedän, millainen toi ihminen oli. Mä oon ollut ihan näkymätön läheisille ihmisilleni ja kokenut siitä tosi syvää tuskaa. Niin mulla on taas se just sitten, mitä mä peilaan sun kanssa, että saanko mä olla iloinen siitä, mitä mulla on. Saanko mä olla ylpeä itsestäni, niin saanko mä loistaa.
Onko susta tuntunut, että mä
Ei sunkaan, mutta et just sillä tavalla, että et jos nyt puhutaan just näistä niinku ääripäistä, että just, et jos on ne luuserit ja menestyjät niin sanotusti, niin kyllä varmasti molemmilla on yhtä niinku hankalaa. Että just tikapuuluennoillakin mä aina päätän sen siihen, että tämä koko skaala kuuluu meidän elämään. Ja välillä me ollaan ylhäällä, välillä me ollaan alhaalla. Ja silloin, kun sä oot alhaalla, niin sä saat tarvita apua. Sä saat pyytää apua. Sulla on oikeus olla heikko. Sulla on oikeus olla just sellainen kuin sä oot. Ole heikko. Mutta sit, kun sä oot ylhäällä, niin sulla on oikeus loistaa. Sulla on oikeus olla ylpeä itsestä. Sulla on oikeus jakaa sitä iloa muille. Ja kaikki, mitä siihen väliinkin mahtuu, niin kaikki on vaan elämää. Mutta sehän on yksi suurin kriisi täällä just ihmisillä. Se, että saanko mä olla minä just sinä sellaisena kuin mä oon. Ja just se, että viime viikonloppu just sen pelkojutun jälkeen, niin mähän itkin räkäposkella täällä koko viikonloppu ja päästin vanhoja traumojani pois. Ja siis se todella avasi jonkun niin ison solmun. Kyllä sä tiedät, kun mä itkien sulle siitä kerroin, että kuinka vaikuttava se kerta mulle oli. Että mulla meni koko viikonloppu siihen vaan, että mulla ei löydy edes sanoja sille, koska ei tämmöisille asioille ole sanoja.
Niin, se oli suurta.
Mutta se solmu aukesi. ja kyllä mä saan nyt olla, niin kuin, mä saan olla nyt tosi onnellinen ja iloinen ja niin hyvällä tuulella ja muuta. Ja se ei vie pois sitä, että mulla on myös oikeus olla ihan heikkona. Että et koko se skaala, että mä niin toivon just sitä, että ihmiset alkais kunnioittaa sitä koko skaalaa. Että kaikki on sallittua ja sitä ei ajateltaisi niin, että jompikumpi olisi huono ja jompikumpi olisi hyvä, vaan että kaikki on sallittua ja kuuluu ihmiselämään. Että se yksi joogaliike, mitä se on tosi vaikuttava ja kuinka upea se kuitenkin on kaikessa yksinkertaisuudessaan. Se, missä me vaan seisotaan ja me katsotaan, miten se oli, että ensin katsotaan niin kuin ylös tuonne taivaisiin, että nostetaan leuka ylös ja sitten taas hitaasti katsotaan tuonne maahan ja laitetaan leuka kiinni rintakehä. Siis jotenkin siinä on jotain niin usko, mun nousee ihan karvat pystyy, kun mä puhunkin tuommoisesta hyvin yksinkertaisesta joogaliikkeestä, kun se tehdään tietoisesti, että mulla on oikeus just katsoa ylöspäin tuonne henkeen ja olla onnellinen tästä elämästä. Ja sitten mulla on myös tarve olla niin kuin nöyränä ja ottaa vastaan ne oppiläksyt, mitä me elämältä saadaan. Se on jotenkin niin kaunista, että mä purskahdan melkein joka kerta, kun me tehdään sen, niin itkemään, että tää on niin kuin tässä, että tässä on tää kaikki.
Niin, ja sit just mulla jäi toi, mitä sä sanot, luen tuossa lopuksi, että tavallaan, että sulla on oikeus olla kaikkea, just se menestyvä ja nauttia ja iloita siitä. Kaikki haluaisi päästä iloitsemaan oman potentiaalinsa. Musta se, niin kuin, se kuuluisi kaikille, koska kaikissa meissä kyllä, on se on. Uskomaton potentiaali. Mutta mä tiedän myös sen traumavankilan. Niin mä käytän nyt sanaa trauma, koska traumasta puhutaan liian vähän. Ja mä tiedän, että moni on siinä vankilassa, koska se on niin laajamittaista. Suomessakin on, lapsiakin on kasvatettu sillä tavalla, mikä on oikeasti traumatisoinut, vaikka kukaan ei olisi halunnut sellainen välttelevä tai se välinpitämätön, tai niin kuin, että lapset on jätetty rattaisiin itkemään ja niin kuin ne on tavallaan ignorattu niiden lasten tarpeet. Että se on ollut ihan mallissa, joskus puhumattakaan sitten suuremmista niin kuin kaltoinkohteluista, mutta haluan siis sanoa sen, että koska tässä koko maailmassa tarvitsisi tehdä muutosta sen suhteen, että tämä on aika kova ja ankara silti. Niin, että sitten kun sä oot päässyt sinne menestyjäksi, niin sulla on omat haasteesi, mutta sitten kun sä oot siellä todella kovat haasteet, koska sitähän ei kestä ne, kenellä ei mene hyvin, niin se tuntuu liian katkeralta ja liian niin kuin karulta, että toivottavasti menestyjät pitää yhtä, että ne saa voimaa toisistaan. Mutta myös kun sä sanoit, että saa pyytää apua ja saa tarvita apua, niin sehän on yhteiskunnallisella tasolla ongelma, että sitä apua ei ole. Kaikille ei ole sitä verkostoa, kaikille ei ole niitä rakkaita ihmisiä, että sä jää todella yksin. Ja mä sanon tämän tähän väliin, hermostosta pitäisi tehdä kokonaan oma podcastinsa, mutta hermosto on se salaisuus niin kuin fyysisellä tasolla. Sen takia siitä kehosta puhutaan ja kehotietoisuudesta, koska kun sä olet stressaantunut ja kasvanut tavallaan siihen, että sun hermosto reagoi kaikkeen stressiaiheeseen överisti. Että sä reagoit tosi herkästi sellaisella niin kuin hätäännyksellä. Sä oot niin ikään kuin opettanut sun hermoston tahtomatta sellaiseksi. Niin sinne pitää kiinnittää huomiota. Mutta meiltä puuttuu tietoa siitä. Ainoa, mitä tuolla, kun sä meet hädissä puhumaan, niin masennusdiagnoosi isketään tai joku diagnoosi ja pilleripurkki ja unilääkepurkki. Ja mehän tiedetään, että se ei niin kuin ihmiselle, kuka on tarvitseva, kuka kaipaa rakkautta, kaipaa ymmärrystä, nähdyksi kuuntelua.
Nähdyksi tulemista, kuulluksi tulemuksia, niin, tunnetuksi tulemista. Niin ihan se, perusjutut.
Et se, siellä traumakiikissä ja siellä looserikiikissä, mä käytän tätä sanaa tahallaan, mutta mä haluan korostaa, että mä en ajattele. Mutta niinhän me, kyllä se ajattelu roikkuu täällä ilmoilla aika vahvastikin. Sitä asiaa meidän olisi muutettava. Kaikkein ne, ketkä on kiipelissä tai ketkä on kärsinyt enemmän, niin, ja sehän ei ole mikään, sähän teet mahtavaa työtä. Sä niin kuin inspiroit ja tuot sitä valoa ihmiselle, että hei, että on valoa, on mahdollisuus. Ja niin kuin, että nämä tunteet on tärkeitä. Sä tuot niin kuin hyväksytyksi sitä kaikkea. Sähän teet sitä työtä. Mutta ne ihmiset tarvii siellä ihan niin kuin sellaista käytännön apua. Tämän yhteiskunnan olisi muututtava. Ja sähän olet se kaikki tarat, ketkä niin kuin tuo sitä inhimillistä ja sitä ihmisyyttä ja tunteita. Ja sitä, että mitä ihminen kaipaa, tuo sitä esille, niin sähän teet omalla sektorillasi todella tärkeätä työtä. Mutta kun ne tarvitsee just tämän systeeminkin apua, tai ihmiset, ketkä on kärsinyt terveydenhuolto...
politiikkaan vai...
terveydenhuoltojärjestelmän muutosta, asenteiden muutosta, sen, että ymmärretään sitä traumaa, että se ei lähde millään pilleripurkille, se ei lähde viikossa. Että nyt kun sä oot 2 viikkoa saikulla, niin sit sä vaan taas jaksat pahtaa eteenpäin, kun sulla on joku hemmetti koko lapsuuden mitta, trauma sieltä, että sut on peloteltu jumalalla puolikuoliaaksi, tai sun vanhemmat on ryypännyt puol sun elämää, tai joku on hakannut sua, niin se ei ole sellainen, että sit sä, se solmu aukeaa sille, klik, voi aueta, voi tapahtua, kyllä mä uskon ihmeisiä, mä uskon, että aina muutos on mahdollinen, mutta mä niin haluaisin jotenkin, no sehän kumpuaa siitä, että mun on pakko niinku, mä en niin kuin hanttaroi yhtään mitään menestystä vastaan. Mä näen koko sun työn arvon ja sen, mutta nyt on niin kuin munkin aika. Mun on aika puhua sen porukan puolesta, ketä mä ymmärrän niin kuin sydänjuuriani myöten. Missä mä oon ollut, kaikilla meillä on tarina, että mun tarina on myös tärkeä ja se mun ymmärrys, koska mä haluan tuoda sitä myös niille, kun mulla on tällainen mahdollisuus, että ehkä joku kuuntelee tätä, kuka saa tästä myös jotakin. Se on mulle todella tärkeää. Mä en enää niin kuin... Koska se on ollut se mun häpeä, että koska mä oon ikään kuin se luuseri, niin mulle ei ole mitään sanottavaa tai että mun sanoma ei ole tärkeä. Mutta sen mä oon tajunnut, mun itsetunto on vahvistunut tässä pitkälti tässä sun rinnalla, kun mä näen mitä hyvää sä teet ja miten sä kosketat ihmisiä. Niin mä ajattelin, että kyllä mullakin on, mulla on valtavasti kokemuksia, mulla on valtavasti viisautta ja tietoa, mä oon lukenut ihan älyttömästi ja kokenut älyttömästi. Mutta se on vaan ehkä eri yleisö tai niinku eri porukka, ketä se koskettaa syvästi. Et sehän ei vaan, mun synkkyys ei ehkä kosketa isoa porukkaa. Että sähän niinku, sä on oikein voimahahmo, kenestä niinku lentää niitä salamia ja salamia. Susta lentää salamia ja juustoa ja ananasta. Mutta joo, mä en niinku, missään joo, nimessä kyseenalaista sitä... Sitä just niin kuin sitä voimaa ja sen...
Mm. Joo, mutta sitähän mä aina olen sanonut, että joka ikisellä meillä on tarina ja joka ikinen tarina on tärkeä. Ja jos mä jotain toivon, on just se, että kaikki naiset, jotka on valmiita tulemaan tarinansa kanssa ja jotka on valmiita puhumaan siitä, mikä itselle on vaikeaa, on se sitten siivous tai trauma tai ihan mikä tahansa täällä haasteita riittää täällä yltäkylläisessä maailmassa, niin me tarvitaan enemmän tarinankertojia, me tarvitaan enemmän podcasteja, enemmän blogaajia, enemmän kirjoja, enemmän kaikkia. Ja mähän olen aina sanonut, että kaikki mukaan vaan, että just se muutos, se suuri muutos, se yhteiskunnallinen muutos, niin siihen tarvitaan joka ikinen ihminen, joka siihen on kynnelle kykenevä. Että jos et jaksa vielä tuoda ääntäs kuuluviin, tai jos et ole valmis siihen, että susta tulee tunnettu, tai jos et halua olla näkyvä, niin sit sä voit tehdä sitä hiljaisempana, sitä työtä, sitä semmoista tuntemistyötä, näkemistyötä, kuulemistyötä ihan lähikaupassas, omalla tielläs, oman pienen yhteisösi kanssa. Sä voit muuttaa ihmisten elämää, kun sä katot niitä silmiä ja kun sä vähän kehut niitä tai muuta tällaista. Mutta jos oot valmis tulemaan vähän näkyvämpään muutokseen mukaan, niin todellakin tervetuloa. Että mä pidän nyt hetkinen lauantaina. Onko se nyt lauantaina? Ensi lauantaina. 16.3. Taas hyvin menee päivämäärien kanssa viikon päästä.
Ei kun hetkinen, mikäpä nyt on keskiviikko. Eli ei tulevana, vaan sitä seuraavana. 16.
Rohkea hyppy kohti oman näköistä yrittäjyyttä päivään. Just kaikille sellaisille naisille, jotka ajattelee, että heillä olisi jotain annettavaa, mutta he ei oikein tiedä, millä tavalla itseä kunnioittain ja nimenomaan ehkä just varmaan omia voimavaroja kunnioittain he lähtisivät sitä työtä tekemään. Sillä tavalla just, että se ei veisi heidän voimia, vaan että se toisi heille voimaa, että heillä olisi semmoinen olo, että he osallistuu tähän suureen muutokseen, koska mä tiedän, että on varmastikin paljon naisia ja yleensä mä oon tätäkin miettinyt paljon, että me ketkä tällaista työtä tehdään tai tehdään tällaisia podcasteja tai kirjoitellaan blogeja tai kirjoja, niin meillä on takana jotain traumaattista. Koska tämähän ei kuulu sun elämään millään tavalla tämmöinen niin kuin aihepiirikään, tämmöinen oma henkilökohtainen kasvu tai niiden solmujen aukaiseminen, jos ei sulla ole niitä solmuja, joita aukaista. Eli se aina se, mä uskon, että tällainen työ lähtee siitä, että sä teet sitä myös itseäsi vuoksi, niin kuin mekin tässä molemmat tehdään. Ja niin kuin varmasti, jos oot kuunnellut näitä meidän podcasteja, niin huomaat, että tämä on ollut meillekin tämmöinen itsehoitomenetelmä, tapa tulla
kuulluksi ja tunnetuksi, niin ei sen tarvi olla sitä, että okei, että no nyt mä lopetan päivätyöt ja lähden yrittäjäksi ja sitten mulla on ollut vain joku tuote, mitä mä myyn, vaan että sitä hyvää voi tehdä niin monella eri tapaa ja jokainen varmasti löytää jonkun itselle sopivan tavan, että voi tehdä vaikka päivätyön ohessa tai, mutta just sillä tavalla, että omia voimavaroja kunnioittaa niin, että sä et tule liian kauas pois sieltä sun mukavuusalueelta, että se sit satuttaa sua, vaan että sä osaat itse vetää niitä rajoja, ihan niin kuin minäkin, että välillä musta ei oikein kuulu mitään ja mä laahustelen täällä apaattisena kuukausia ja sit mä taas meen tuolla ja säihkyn ja sit mä taas sulkeudun tänne kotiin ja musta ei kuulu mitään ja tällaista se elämä saa olla ja sitähän se munkin elämä on, että välillä ollaan ylhäällä, välillä ollaan tosi alhaalla ja kaikki ei välttämättä näy, vaikka mä yritän kyllä näyttää itsestäni ne kaikki puolet, sen surun ja sen ilon, mutta joo, kukaan meistä ei tiedä, mitä toisen ihmisen menneisyyteen kuuluu. Et se, mitä sä näet, ei todellakaan ole pelkästään sitä, mitä tällä hetkellä on siellä sisällä meneillään. Että me voidaan katsoa jotain menestyjää ja ajatella, että no onpas tolla helppoa, mutta sille ei ehkä ollut helppo tie sinne menestykseen. Tai sitten se voi kipuilla myös siellä menestyksessä. Ja samalla tavalla joku, jolla voi olla todella raskasta, voi olla just se maailman suurin ihanin auttaja, joka hymyilee kaikille, mutta on sisältä ihan rikki. Eli mä haluaisin jotenkin muistuttaa ihmisiä siitä, että älä oleta tietäväsi toisen elämästä yhtään mitään. Älä lähde vertailee, älä lähde olettamaan, vaan kysy, että kuinka tärkeää just tällaisten aiheiden parissa on muistaa se, että sä voit vaan kysyä, että hei, voinko mä auttaa? Hei, mitä sulle kuuluu? Haluatko jutella? Nämä on hyvin pieniä taas yksinkertaisia kysymyksiä, joilla voi olla tosi tosi suuri merkitys. Et sen sijaan, että me lähdetään ottaa just sellaista hurjaa massiivista päämäärää, että nyt minä paranen näistä traumoistani tai että nyt minusta tulee menestyvä, niin me kaikki tiedetään, että se ei varmastikaan ole se kaikista turvallisin vaihtoehto, vaan turvallinen vaihtoehto on just ne pienet askeleet eteenpäin, niitä omia voimavaroja kunnioittain. Ja kaikilla meillä on onneksi mahdollisuus sitä tehdä.
Joo, mun intohimo kauniisti sanottu ja just noin, koska sitä mäkin aina, no se liittyy tähän just, että kuinka me arvotetaan toisiamme täällä johonkin kategorioihin, niin me ei koskaan tiedetä, että mitä kenelläkin on meneillään tai ollut meneillään ja missä kohtaa kukakin on sitä omaa taivaltaan. Niin kuin, mutta et just mä haluaisin puhua siitä hermostosta. Se liittyy kundalini-joogahan, mä sanon vaan lyhyesti tähän loppuun siitä, että kundalini-joogahan hoitaa just hermostoa. Että hermostohan on meidän tavallaan sen rauhoittumisen ja menestymisen kaiken A ja O, ja liittyy voimakkaasti stressiin. Kun me ollaan stressaantuneita, niin hermosto käy ylikierroksilla, ja mitä tämä aika on muuta kuin sellaista ylistimulaation aikaa. Sitä tulee joka paikasta, sitä tulee somesta, ja sitä tulee televisiosta, sitä tulee vaatimuksina ja odotuksina, ja just semmoisena, että kun me nähdään paljon menestystä, me nähdään paljon ääripään tarinoita, kyllä, jotain niin kuin huikeita miljardöörejä, ja sitten me nähdään sitä ääretöntä kurjuutta ja köyhyyttä, koska kaikki tuodaan meidän silmille, niin se stimuloi sitä hermostoa ja meidän koko systeemiä niin, että meidän on pakko, niin kuin sä sanoit viisaasti, että välillä sua ei näy, välillä sä, että sä osaat kuunnella itseäsi, ja sä osaat mennä sen niin kuin niiden paineiden tuolle puolen, ja se on ollut sulle raskasta, sä oot kokenut yksinäisyyttä ja hylkäämistä ja sellaista, että sä oot liian erilainen, mutta että sä oot kuunnellut ja kuinka vaikeaa se oikeasti on kuunnella itseään. Ja sitten tavallaan, jos se sun hermosto on jo huonolla tolalla, että sä oot uupunut tai stressaantunut tai kokenut todella kovia ja sä et osaa pysähtyä, niin sittenhän elämä pysäyttää sut.
Kyllä.
Ja sitten siinä kohtaa tarvittaisiin just enemmän sitä ymmärrystä ja enemmän tietoa siitä, että miten sieltä toivutaan. Ja just säkin oot maininnut Kaisa Jaakkolan, joka puhuu palautumisesta, niin palautuminenhan liittyy just hermostoon. Ja siihen sitä hermostoa hoivataan. Kundalini, joka hoitaa hermostoa nimenomaan, se opettaa meitä rauhoittamaan se hermoston hengityksellä. Ja traumoissa on myös kysymys tavallaan hermoston hallitsemattomasta toiminnasta, että sä oot tavallaan jatkuvasti joko siinä hätätilassa, eli yliaktiivisena, lisämunuaiset ryskyttää stressihormoneja ja kuluttaa sun kehoa, mikä näkyy väsymyksenä ja saamattomuutena. Tai sit sä vajoot suorastaan sinne lamaannukseen, kun stressihormoni ei jaksa enää jyskyttää, ja sä oot siellä aivan kuin puolikuolleena. Ja se mukavuusalue, missä me voitaisiin viettää aikaamme elämässä, niin meidän täytyy lähteä kasvattamaan sitä just vahvistamalla sitä hermostoa, ja sillä mukavuusalueella me voidaan lähteä tavoittelemaan sitä menestystä ja astumaan sinne niin kuin tavallaan ikään kuin kiivaalle taistelualueelle, missä me ollaan valmiita tekemään ja niin kuin lietsomaan itseämme. Mutta jos me ollaan jatkuvasti siellä jo valmiiksi tai sitten lamaantuneena, niin meidän täytyy ensin just rakentaa sitä turvaa ja sitä hermoston rauhaa. Niin tämä on se mun tärkeä sanoma, minkä mä oon oppinut itsestäni, että mä en voi kiirehtiä ennen kuin mä oon rakentanut hyvän perustan. Ja sä oot esimerkki siitä, joka osaa kuunnella itseään, että sä oot niinku, sul on niitä voimavaroja sen takia, että sä oot opetellut kuuntelemaan tässä itseäsi kaiken jälkeen.
Niin vähän ollut pakko.
Niin, ja mä en oo
kolme lapsen yksinhuoltajana, niin, sä et vaan niinku, sä et yksinkertaisesti pärjää. Että mä jollekin just sanoin, että että mun pakko on paras muusa ollut mulle aina. Mm-hmm. Että mä oon kaiken sen, mitä mä oon oppinut, ihan niin kuin pakosta joutunut oppimaan. Ja mä oon tehnyt sen suurimmaksi osaksi just mun lasten takia, että mä oon halunnut lapsilleni sen turvallisen, ihanan, rakastavan kodin. Ja joo.
Se on
totta. On niin. Ihan pakko. Kuka musta pitää huolen, ellei mä itse pitää huolen? Eli, kuka niin. Mun lapsista pitää huolen, ellei mä oon täällä tasapainoisena pitämästä heistä huolen? Että se on vaan niinku pakko.
Niin, että tavallaan sen pakon, mä oon tavallaan just raiskannut voimavarojani elämäntyylilläni ja sillä, että mä oon jäänyt sellaisiin olosuhteisiin, missä mun ei olisi pitänyt olla. Niin sit tavallaan se just, että lasten kanssahan se viimeistään huomaa, että mulle ei ole voimia. Mä en, ne ihanteet, mitä mulla oli ja se, mitä mä haluaisin opettaa ja antaa mun lapsille, niin mulla on hyvin vähän annettavana niistä, jos mun voimat on niin vähissä kuin ne on ollut. Että se pakottaa myös siihen, että on kaivettava syvältä, on etsittävä, että mistä tää kiikastaa. Että silloin se ikään kuin, kun mehän ollaan yhtä meidän kehon kanssa,
jos keho on ihan solmussa.
Jos keho on solmussa ja keho on loppu, niin sit sun täytyy kääntää se huomio sinne. Ja sehän haasteet lisääntyy silloin, jos sulla on, on ne lapset siinä. Eli silloin meidän voimia riittää vaan kapeammalle sektorille. Ja silloin on niinku katsottava, että mikä se kaikkein tärkein on. Onko se ne lapset ja se oma hyvinvointi. Ja sen jälkeen, sit kun sen saa rakennettu, mutta sehän voi kestää monta vuotta, niin se voi olla kärsivällisyyttä vaativaa ja se voi olla tuskallista siinä kohtaa. Että mä toivoisin, että mä olisin itse jotenkin ollut tosi voimissani ennen, mutta koska niin ei ole ollut, niin sit mä löydän tien tässä haasteiden keskellä. Ja, niin kun...
ja just se, että sehän voi kestää monta vuotta, eihän se koskaan lopu. Että kyllähän tämä koko elämä on jatkuvaa semmoista, että sitten tulee uusia haasteita, uusia kasvun paikkoja. Että jotenkin se semmoinen päämääräajattelu pitäisi lopettaa ihan kokonaan ja hyväksyä vaan just se, että tässä mennään niinku hetki kerrallaan ja parhaamme tehdään, kunhan ollaan tiedostettu, että mitä tässä yleensäkään tehdään.
Niin, totta. Toi on tärkeä ajatus ja just lempeä ajatus. Mä ajattelin tavallaan sillä päämäärällä, että mun päämäärä olisi se, että tavallaan se hermosto olisi kunnossa ja mä niinku olisin sen niin kuin kehoni haltija, että mulla olisi se sisäinen turvallisuuden tunne ja sisäinen voiman tunne, koska tällä paketillahan me täällä pelataan. Ja jos se on romuna ja se on epätasapainossa ja siihenhän just mindfulness ja kundalini, joka on oikeasti loistavia, että sä tuot itsesi omaan ytimeen, omaan rauhaan, hallitset sun hengitystä, ohjaat sun rauhasta toimintaa, koska kyllähän se, mitä sä teet, niin tietenkin se vaikuttaa kaikkeen. Ja just, no se on kundalini, joka hienous, mutta en mä siinäkään ole päässyt vielä mihinkään, niin kuin just, mihinkään lopulliseen päämäärään, että nyt jo hallitsen kaiken. Mutta se on mahdollista kundalini, joka sehän on vaan harjoittelun tulos. Se on vähän niin kuin sä oot harjoitellut kirjoittaa kirjoja. Jos ensimmäinen oli priimaa, toinen oli superia, kolmas oli uskomaton, niin mitä niin kuin siitä tuleekaan? Että tavallaan siitä se lähtee, mutta ethän säkään ole saapunut.
Harjoittelulla.
Niin, että sä oot joutunut harjoittelemaan.
Kaikki me aloitetaan jostain. Ihan koska, joka ikinen
niin, se on niin siistiä katsoa tätä kirjankirjoitusprosessia, että mikä mun mielestä on huikeeta ensin, niin sitten mä katsoin, että tältä tulee vielä huikeampaa, ja se, miten sä oot niinku kehittynyt sinne, oppinut, ja miten janoinen ja nälkäinen sä oot ollut oppimaan, se on musta niinku niin siistiä, koska kun sä oot janoinen ja nälkäinen, olipa se kirjan kirjoittaminen tai paraneminen, niin sä löydät jostain sen, mutta sen keinon päästä sinne.
Niin kuin... Ai kestä niin hienosti sanottu, mutta se on ihan totta.
Mm. Se on musta niinku ihanaa. Mulla
tuli jano ja nälkä. Sä ostit meille pullaa, mitä me ei voitu syödä ennen podcastia, koska meidän, miten se menee?
Meidän pituitary gland menee muuten
gluteinista tukkoon.
Mennäänkö syömään voisilmäpullat?
Joo, me mennään nyt kaffelle ja pullalle. Kuulkaa, kiitos kun kuuntelit. Ja...
Tervetuloa Tikapuujoogaan.
Tulkaa Tikapuujoogaan. Moi moi.
Moi moi.